halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee voasomali.com
استيال واتلاده تدوبه بشا اكتوبر سنه كلبه كنا فريق طبعا اذا حد وحاسي ود الجيران كود هنا يا اسماعيل حسين فرجريان يعني قواه داود دويس
bada aan idin ku hayno idaacadeena fiidnimada waxa kamid ah israsaasayn banaanka hore ee degada Muqdisho ku dhaxmareysa ciidamo ka wada tirsan dawladda Soomaaliya
Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya u dhoofay Holland si uu Britain uga soo hormuqdo maxkamadda caalamiga ee ICC
mishiinkii ugu horeeyay ee lacagta laga la baxo oo magaalada Muqdisho laga furay
waxaana loo isticmaali karaa dhammaan kaararka caalamiga ah iyadoo lagala baxayo lacagta doolarka waxaana loogu talagalay dadka internationalka ah oo maxaa la kaararka internationalka ama kaararka caalamiga la imaanayo inay lacagooda kala bixi karaan magaalada Muqdisho
waxaan kaloo idin haynaa dooda gaaban umuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese wararkii caalamka weeraradii ugu dambeeyay ee cirka ee Syria ka fuliyeen isbahaysiga oo Mareykanku hor kacayo ayaa ku guuldareystay inay hakiyaan horumarka dhanka militariga ee milishaadka ururka ISIS ugu sii saqayaan magaalada xadka ku taalla Kobani madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay magaalada ay qarka u saaran tahay inay la wareegaan milishaadka ISIS kadib saddex toddobaad halkaasi dagaalo kula jireen dagaalyahanada Kurdiyiinta militariga Mareykanka ayaa sheegay weeraradii la qaaday shalay maanta lala beegsaday goobo ay ISIS kaga sugnaayeen meel ku dhow Kobani oo sidoo kale loo yaqaano Aynul Carab halkaasina ay ku burburiyeen hubka culus ee lidka diyaaradaha iyo agab kale laakiin madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay maleeshiyaadka sunniga ee mayalka adag ay goobtaasi la wareegi doonaan haddii aanay ciidam dhulka ahi halkaasi gelin
saraakiisha dalka Spain ayaa sheegay inay baarayaan sida ay kalkaaliso caafimaad oo ku nool magaalada Madrid uu xanuunka Ebola ugu dhacay iyadoo oo noqonaysa qofkii ugu horeeyay ee xanuunkaasi uu ku dhaco iyada oo joogta meel ka baxsan galbeedka Afrika oo ah halka uu cudurkani sida weyn ugu saameeyay mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in haweeneydan ay gacanta ka geysatay daaweynta laba wadaad oo ka tirsan kaniisada diinta Masiixiga kuwaas oo bishii hore geeriyooday markii iyagoo qabo xanuunkan Ebola laga soo dhoofiyay dalalka Liberia iyo Sierra Leone laakiin waxay sheegeen in dhammaan xeerarka badbaadada caafimaadka la raacayay intii labadaas ruux la daweynayay haweeneydan ayaa isbitaalka la dhigay maalintii axada iyada oo qandaysan waxana lagu soo waramayaa in ay ku jirto xaalad degan saraakiisha caafimaadku waxay sheegeen in ninkeeda iyo ruux kale oo gacan ka geystay daaweynta wadaadadan u dhintay cudurka Ebola haatan goob gaar ah lagu xannibay iyaga iyo nin kale oo dhawaan ku soo laabtay Spain oo ka yimid Nigeria
ardayda banaanbaxyada ka dhigaya Hong Kong iyo dowladda ayaa ku heshiiyay inay toddobaadka dambe yeeshaan wadahadal lagu faaqidayo isbeddelada siyaasadeed iyadoo banaanbaxyada dimuqraadi doonka ee gobolka Shiinaha ku yaalla ay u muuqdaan kuwo sii yaraanaya dhowr boqol oo qof oo qura ayaa haatan ku haray afaafka hore xafiisyada dowladda iyo wadooyinka waaweyn kuwaas oo ka haray kumanaankii qof ee ka qayb qaadanaya banaanbaxyadan oo socday tan iyo aakhirkii bishii lasoo dhaafay hogaamiyaasha ardayda ee saraakiisha dowladda ayaa maalintii Isniinta isku afgartay qorshaha wadahadalkan si ay uga doodaan isbedelada siyaasadeed ee la doonayo in laga fuliyo jasiiradaha Hong Kong kaliyaha xogayaha arrimaha dastuurka ee Hong Kong Lo Kong Wah ayaa sheegay horumar kooban la sameeyey isla markaana ay labada dhinac isku raaceen qaabka wadahadalka ay ku ballansan yihiin banaanbaxyadan ayaa noqonaya kuwii ugu xumaa ee Hong Kong ka dhacatan iyo markii xukuumadda Beijing ay la wareegtay maamulka gobolkaas uu Britain hore u gumaysan jiray sanadkii 1979kii
madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dalkiisa ka ambabaxay si uu u tago dhageysiga dacwad loo haysto oo ka dhacaysa dalka Holland halkaas oo ay ku taalo maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC. Mr. Kenyatta ayaa talaadada maanta ah ka duulay magaalada Nairobi maalin uun ka hor inta aanay maxkamaddu bilaabmin, waxaana loo haystaa shan dembi oo ka dhan ah bini'aadantinimada, iyada oo la sheegay in uu kaalin ka geystay abaabulka gacanka hadal daran oo dhacay kadib doorashadii dalka Kenya ka dhacday sanadkii 2008. Inta Mr. Kenyatta uu maqan yahay, waxaa xilka madaxweynenimo sii hayn doona ku-xigeenkiisa William Ruto. Madaxweynaha maxkamadda caalamiga ah aan idhaahday ee ICC ayaa Mr. Rutana ku eedeysay dembiyo ka dhan ah bini'aadantinimada, kuwaas oo la xidhiidha gacanka hadalkii sanadkii 2008 dhacay.
laanta afka Soomaaliga ee VOA aad weli naga dhagaysanaysaan Washington ee toos inooga dhagaysanaysaan iminkana magaalada Muqdisho. Hal askari oo booliska ka tirsan ayaa dhintay kadib markii goor dhoweyd banaanka hore ee dekedda Muqdisho ay israsaaseen ku dhex martay ciidamada booliska ee ciidanka nabad sugidda. Faahfaahinta waxaa qadka taleefanka ku jira wariyaha VOA magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Xasan Colaad. May maqasha Colaad?
Waa ku maqlaa Daawid oo sidaa u sheegtay waaye galabtii xilliga magaalada Muqdisho shantii galabnimo wixii ka dambeeyay ayaa israsaaseen waxay ka bilaabatay afaadka hore ee dekedda weyn ee magaalada Muqdisho. Israsaaseyntaasi ayaa waxay u dhaxaysay laba ciidan oo ka wada tirsan ciidamada amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan booliska iyo ciidanka nabad sugidda. Marka Daawud uu irsaastaasi ilaa caawa fiifkii hore ayay soo gaartay ayadoo si goos-goos ah ay u socotay wari.
Marka ma loogahay sababta amaba waxa keenay in labadaasi ciidan ay dowladda ka watirsan ay isku dhacaan oo dagaal u dhexmaro?
Dawladu ilaa hadda si rasmi ah loogama warhayo sababta keentay inay halka ay isku rasaasayaan, balse warar aan ka helay dhinaca dekedda magaalada Muqdisho ayaa ii tilmaamaya in dhaqaalaha kasoo baxa dekedda magaalada Muqdisho, gaar ahaan gaadiidka kasoo baxa dekedda, dhaqaale ku aadan inay ciidanku halka ay isku qabteen. Inta badanna amniga dekedda magaalada Muqdisho waxaa gacanta ku haya ciidanka booliska Soomaaliyeed. Marka wararka aan helayna waxay ii sheegayaan in wax dhaqaale ku saabsan ay labada ciidan ay iskula dhaceen. Marka qasaaraha ka dhashay ayaa waxaa la sheegay in laba askari oo labada dhinac ka tirsan inay ku dhinteen, dhaawacyana ay jiraan oo isbitaalada loo qaaday, laakiin ilaa hadda qasaaraha rasmiga ah ciidamadaas kala gaaray si dhaba weli looma hayo. Daawad,
askarta wax ku noqotay marka laga reebo, waxaan ognahay in dekedda ay ku taalo goob ku dhow degaano dadka raydka ay degan yihiin, ma jiraan wax dhibaatooyin oo soo gaaray degaanadaasi?
Kulley rasaas xoog leh ayay iswaydaarsanayeen labada dhinac. Qasaaraha dadka rayidka ka agdhow agaaraha dekedda magaalada Muqdisho ama kuwa ku ganacsanayo afaafka hore ha noqoto ama dadka deegaanka kule ha noqoto, ilaa hadda layma sheegin wax khasaaraha oo dadka rayidka gaaray, laakiin way dhici kartaa maadaama waxaa dhacaya ay yihiin rasaas oo ciidamadu ay iswaydaarsanayeen in khasaaro uu dhici karo, laakiin wax haddii soo gaaray ilaa hadda oo khasaare dhinaca rayidka ah ma jiraan. Dawad,
mas-uuliyiinta dowladda dhinaca amniga iyagu ma ka hadleen qalalaasahaasi?
Ilaa hadda mas-uul sare oo ka tirsan dowladda federaalka oo ka hadlay qalalaasahaasi ama israsaaseyntii dhex martay ciidamada dowladda ka wada tirsan ma jirto ama mas-uul kale oo dhinaca amniga ah. Marka ilaa hadda ma jirto wax dhinaca dowladda ah oo arrimahaasi ka hadlay. Dekedda Muqdisho maamulkeeda ama mas-uuliyiin ka tirsan oo la xiriirana waxay sheegeen in gudaha dekedda wax saameyna aysan ku yeelan labadaasi dhinac israsaaseyntii ee dhexmartay ay tahay dhinaca hore ee afaafka dekedda markii halka laga baxay albaabka hore inay ciidamadu isku rasaaseen, laakiin gudaha wax saameyna aysan ku yeelan. Howlihii dekedda gudaha ee ka socdana ay shaqadii sida ay u socoto, laakiin waxaa dareemi kartaa in dekedda gaadiid ka bixi kara iyo mid geli kara intaba aysan jirin, maadaama afaafka hore uu ka socdo israsaaseynta labada ciidan u dhexeysa dowladda ka wada tirsan.
Axmed Xasan Colaad ayuu ahaa wariyaha V O A magaalada Muqdisho si toos ah khadka taleefoonka ugu jiray.
awaysin wanaagsan idil ahaan tiinba halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee xaruntooda tahay magaalada Heeg ayaa bilowday laba maalmood oo si gaar ah loogu dhageysanayo dacwada ka dhanka ah madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Hogaamiyaha Kenya waxaa loo haystaa inuu galay dembiyo ka dhan ah bini'aadantinimada oo la xidhiidha doorkii uu ka qaatay rabshado waddankaasi ka dilaacay doorashadii guud ee dabayaaqadii sanadkii 2007 dhacday. Madaxweyne Kenyatta waxa uu ka qayb geli doonaa gunaanad ka dhageysiga dacwada oo biri oo arbaca ku beegan. Magaalada Paris waxaa warbixintan ka soo dirtay wariyaha VOA Lisa Bryant, waxaana ino soo jeedinayaa Cabdicasiid Xuseen Cismaan oo haatan studio nagu soo biiray.
Yes, that's the end of this status conference today, and I would also thank
laba saacadood oo ay maanta dhageysigani socday ayaa Benjamin Gambert oo ah qareen ka tirsan kooxda dambiyada ku soo ogeysa madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu hadalkiisa ku soo dhameeyay isagoo xanaaq muujinaya.
There has been no indication from the representative of the government of Kenya.
Gambert wuxuu sheegay inaysan jirin caddeyn ka imanaysa wakiilada matalaya dowladda Kenya oo ay ugu talagaleen inay hirgeliyaan tallaabooyin oo ay dacwadoogayaashuna iyagu u soo jeediyeen aqalkuna uu soo jeediyey si ay uga gudbaan wuxuu ku sheegay suurtagalnimo la'aanta ay macluumaad dheeri ah ku bixiyaan. Inta aysan taasi jirinna waxaan si xushmadaysan u soo gudbinayaa buu yiri in xaaladdu ay tahay mid aan la isku marayn oo aan rajo laga qabin. Hogaamiyaha Kenya Uhuru Kenyatta waxaa loo haystaa inuu galay dambiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo la xiriira doorkii uu ka qaatay rabshadaha waddankaasi ka dhacay doorashadii 2007 kadib iyadoo ay ku dhinteen 1,100 qof, nus milyan qofna ay ku qaxeen. Laakiin Kenyatta ayaa isagu muujiyay inuusan dambigaasi lahayn. Inta badan dhageysiga maanta waxaa lagu qaatay iyadoo la eegayo macluumaadyada dhinaca maamulka. Kooxda dacwadoogayaasha ayaa iyagu qeexay isku dayada aan guuleysan ay ku doonayeen inay ku helaan macluumaadka buuxa ee la xiriira dhinacyada bangiyada, liiska taleefanada iyo warqadaha canshuuraha uu ku xareeyo madaxweyne Kenyatta. Kooxdan ayaa iyagu ku doodaya in macluumaadkan ay gacan ka geysan karto doorkii uu Kenyatta ku lahaa lacagaha uu bixiyey, sidoo kalena iskuna dubariday rabshadihii dhacay sanadkii 2007. Laakiin xeerilaaliyaha guuda Kenya Gitu Mugai ayaa sheegay in dalabka dacwad oogayaashu ay mararka qaarkood aysan macquul ahayn in la fuliyo.
We have come here today offering many alternatives, including
Mr. Mugai wuxuu sheegay inay maanta halkan u yimaadeen inay bixiyaan macluumaadyo kala duwan oo dheeraad ah oo ay ku jirto dalabka ay markii horeba sameeyeen oo ay dacwadeegayaashu ka dalbanayaan inay siiyaan macluumaad la xiriira kana geysan kara inay helaan. Xeerilaaliyuhu wuxuu weydiistay dacwadoogayaasha inay siiyaan macluumaad isagoo xusay in 27 saacadood gudahood iyaguna bixin doonaan waxa ay dacwadoogayaashu dalbanayaan. Maxkamadda ICC ayaa u yeedhay madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu barito arbaca soo hor istaago, waxayna taasi ka dhignaan doontaa madaxweynihii ugu horreeyay talada haya ee maxkamaddaasi ka soo hormuqda. Kenyatta wuxuu xilka si ku meel gaar ah ugu wareejiyay madaxweyne ku-xigeenkiisa William Ruto oo isna maxkamaddu isagan maxkamad madani ay uga socoto dacwad la xiriirta tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha, balse Ruto ayaa isaguna sida Kenyatta u xubeeniyay dacwadaha loo haysto.
Aad buu mahadsan yahay Cabdicasiid Xuseen Cismaan oo inoo soo koobayay warbixinta la xidhiidha maxkamadda inta madaxweynaha dalka Kenya ee ka socota maxkamadda caalamiga ee ICC.
Halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Shiilan ayaa soo saaray 6 xubnood oo ka mid ah 7 xubnood ee guddida doorashooyinka Soomaaliland oo bedel doona guddigii hore muddo xileedkoodii ku ekaa bishan. Xubnahan oo Shiilan uu gudbiyay golaha wakiilada ayuu ka reebay xubintii xisbiga mucaaradka ee wadani. Wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa warkan nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Sida lagu sheegay digreeta xalay uu madaxweyne Siinaay soo saaray ayaa ku shaaciyay 6 xubnood oo ka mid noqon doona 7 xubnood ee guddida doorashooyinka Soomaaliland. Xubnahan oo madaxweyne Siinaay uu sheegay inay buuxiyeen shuruudaha xubinnimo ee looga baahnaa ayaa soo kala xuleen golaha guurtida madaxweynaha iyo waliba xisbiga mucaaradka u ciida, kuwaas oo kala ah Maxamed Jaamac Maxamed, Maxamuud Jaamac Wacays, Kaltuun Sheekh Xasan Cabdi, Siciid Cali Muuse, Cabdiqaadir Iimaan Warsame iyo waliba Cabdifataax Ibraahim Xasan. Waxaana madaxweyne Siinaay u gudbiyay xubnahan golaha wakiilada dhalinyarada si ay codka kalsoonida ugu qaadaan taasi oo ka dhigaysa aan sax amaba celin. Dhinaca kale waxa uu madaxweyne Sinaaye isla xalay dib u celiyey xubintii xisbiga uu mucaaridka ah ee waddani uu soo xulay guddida doorashooyinka Somaliland, kaasi oo ahaa Dictor Maxamed Cismaan Fadal oo dhowaan xisbigaasi u gudbiyey madaxtooyada. Waxaana uu celintaasi madaxweyne Sinaaye ku sababeeyey in Dictor Fadal uu ka mid yahay xisbigaasi waddani, balse xisbiga waddani ayaan weli dhinacooga wax war ah ka soo saarin inay dib u soo xuli doonaan xubin kale sida uu madaxweynuhu ku xusay digreetada iyo inay mar kale dib u soo xuli doonaan Dictor Fadal. Xubnahan ayaa bedeli doona 7 xubnood oo ah guddida doorashooyinka Somaliland, kuwaasoo alaaba mas-uul ka ah howlaha qabashada iyo weliba maamulidda doorashooyinka Somaliland, isla markaana muddadii 5 sano ahayd ee ay shaqaynayeen Somaliland ka qabtay 2 doorasho. waxaana xusid mudan in xubnahan cusub ay ka dhex muuqdaan Kaltuun Sheekh Xasan oo haweeneyda kaliya ee ku jirta guddidan, oo haatan ahayd guddoomiyaha dalada haweenka ee Nagaad, iyo Cabdifataax Ibraahin oo isagu ah xubinta kaliya ee kasoo noqday guddidii hore, kaasoo xisbigiisa Cadaaladda iyo Daryeelka u ciduu dib soo xulay. waxaana laga wada dhursugi doonaa dhowaan inay hortagaan xubnahani golaha wakiilada Somaliland. Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, VOA, Hargeysa.
haatanna magaalada Muqdisho, taliyaha ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ee ururka Al-Shabaab ka qabsaday xaruntii ugu weyneyd oo ahayd magaalada Baraawe ayaa sheegay in ururku uu gaaray meel uuna ka soo noqon karin. arrintan ayaa timi kadib markii ururka laga qabsaday magaaladan muhiimka ah. taliyaha ciidanka Uganda ee AMISOM qaybta isla markaana AMISOM qayb ka ah Brigadier General Dick Olum ayaa sheegay in ururka uuna haynin xeelad dagaal oo uu kaga hor yimaado ciidanka AMISOM iyo kuwa Soomaaliya, waxaase uu sheegay in ururku uu la soo bixi doono xeelado cusub sida walxaha qarxa oo wadooyinka laga dhigo si uu AMISOM uga horjoogsado howlgaladeeda. Haaruun Macruuf oo Washington ku sugan ayaa khadka telefoon kula xidhiidhay, isagoo ugu horreyna weydiiyey sida ay Baraawe ku qabsadeen.
Baraawe coming to fall down was a very long process. As you know, the mandate of AMISOM,
qorshaha lagu qabanayay Baraawe mid dheer ayuu ahaa. sidaad ogtahay, mid ka mid ah howlaha AMISOM waa in Soomaaliya ay xasiliso, nabadna u keento dadka Soomaaliya, isla markaasna ay tababarto ciidanka Soomaaliya si uu keligii u istaago oo uu dalka u difaaco. markaa qorshaha lagu qabanayay meelaha Al-Shabaab haysato mar hore ayuu soo bilowday, Baraawana waa ka mid. Baraawe oo ka tirsan shabeelada hoose waxauu hoos yimaadaa howlgalka qaybta koowaad. qaybta koowaadna waxaa madax ka ah ciidanka Uganda. marka iyadoo magaalooyin kale gobolka hore loo soo qabtay, Baraawe maanta waxay noqotay meeshii ugu dambeysay ee Al-Shabaab uu ku xoogga badnaa ee la qabto. magaaladu waxay ahayd xarun dhaqaale, waxayna ahayd xarunta maamulka ee ururka. marka waan la dagaalannay, ka adkaanay, waana guul weyn oo ciidanka AMISOM ee Soomaaliya jooga uu gaaray. mar wax laga weydiiyey waxa ciidanka AMISOM uu magaalada ku arkay, sida hub, dhufaysyo iyo waxyaabo kale ururka maleegayay, ayaa Mr. Olam uu ku jawaabay.
Yes, as we were advancing to Somalia, to Baraawe, we got the first resistance.
Haa, markii Baraawe aanu ku sii soconnay, waxay iska caabin nagala hor yimaadeen meesha la yiraahdo Ambresa. Ambresa waa meel 6 kilomitir u jirta magaalada Baraawe. waa meesha ay ka baxaan wadooyinka taga Jilib, Sablaale iyo tagta Baraawe. iska caabin adag ayaa halkaasi ka dhacday. waan sirdinay, askar baa halkaas nagaga dhimatay, gaar ahaan kuwa ciidanka qaranka ee Soomaaliya, iyadoo oo kuwa AMISOM qaarkoodna ay dhaawacmeen. waa ay ogaayeen in dagaalkaasi uu yahay meesha keliya ee ay Baraawe ka difaaci karaan, markaa aad bay u dagaalameen. dagaalka ayaa socday laga bilaabo 2 duhurnimo ilaa iyo 7 fiidnimo. markii halkaasi aanu kaga adkaanay, way garteen in Baraawe gacantoodii ka baxday. waxay sii daayeen dhammaan maxaabiistii ay hayeen, waxay adeegsadeen dhammaan doonyihii meesha yaallay, wayna baxsadeen. markii aanu Baraawe galnay, waxay isku dayeen inay difaacaan. iska caabinan xoog badnayn ayaan kala kulannay, waayo waanu ka awood badnayn. doonyaha ayay ku baxsadeen iyagoo u cararay dhinaca Jilib. waan ognahay in Al-Shabaab ay la soo baxayso xeelad kale, sida adeegsiga waxyaabaha qarxa ee dhulka lagu aaso amaba toogasho gaadma ah, hase yeeshee diyaar baanu u nahay. General Dick Olam ayaa la weydiiyey in markasta oo magaalo la iskaga hor yimaado ay Al-Shabaab iska caabinta ugu fudud samayn jirtay, haddaba waa maxay tabta iyo xeeladda dagaal ee kooxdu?
Well, Al-Shabaab, I may say they don't have a serious strategy because Al-Shabaab has reached a point of no return and they have been beaten.
General Olam waxa uu sheegay in istaraatiijiyad adag ayna lahayn, maxaa yeelay gobol walba waa lagaga adkaaday. waxay gaadheen meel aanay ka soo noqon karin. AMISOM way harqisay Soomaaliya oo dhan. gedo, jubbada dhexe iyo jubbada hooseba waa la qabtay, shabeellada hoose iyo ta dhexana waa la qabtay. markaa ma arko wax xeelada oo Al-Shabaab ay hayso. waxa keliyaan ogahay in Al-Shabaab adeegsan doonto waxyaabaha qarxa ee dhulka lagu aaso si horumarka AMISOM ay u horjoogsato. xitaa haddii ay sidaas samayso, AMISOM waxay haysaa hab ay arrintaasi kaga hortagto. Mr. Olam ayaa la weydiin ciidanka uu fidayo oo uu kala baahayo ay qabsan karto dhibaato dhinaca logistikadaahi. Sidee ayaa haddaba ciidanku arintaasi u maareynayaa?
Yeah, it is only tactics. As a military officer, as a professional military, whenever you advance, you move
away. Waa xeelad aniga oo u hadlaya sidii sarkaal ciidan oo xirfad leh. Mar kasta oo aad horay u socoto, ka fogow saldhigaagii asalka ahaa. Waxaad ilaalisaa meelaha sahaydu ku soo marayso. Amisom way ilaashatay dhammaan meelihii ay sahaydu u soo maraysay. Tusaale ahaan, ciidanka Uganda ee qabtay shabeellada hoose waxa uu fidsan yahay laga soo bilaabo Muqdisho ilaa iyo Baraawe. Waa 250 kilomitir. Laakiin ta aan doonayo inaan ku sheego in ciidanku si wanaagsan u qalabaysan yahay. Wadooyinka oo dhanna ammaan baan ka wada dhignay. Marka wax dhibaato ah kama qabno oo ciidankayga saad waanu gaarsiin karnaa. General Dick Alam waxa kale oo la weydiiyey in dirirtan lagaga guul keeni karo furimaha dagaalka oo keliya. Waxaan u sheegay in dagaalka oo qura aan wax lagu xalin karin.
No, no, the military is one of the dimensions. This AMISOM mission is a mission we call a multi-dimensional.
Dagaalka ciidanku waa mid ka mid ah dhinacyada hawlgalka. Hawlgalka AMISOM waa mid dhinacyo badan. Waxa ku jira dhinacyada siyaasadda, bulshada iyo waliba dhinaca militariga. Waxaana qayb ka ah dhammaan ururada caalamiga ah. Qaramada Midoobay ayaana hoggaanka u haysa dhammaan dhinacyada aan sheegay. Tusaale ahaan, Qaramada Midoobay ayaa bixisa dhammaan logistikada ay AMISOM u baahan tahay. Talabaad, Qaramada Midoobay ayaa logistikada siisa ciidanka Soomaaliya. Talabadaas oo awood iyo tamar siisa si hawlgalkani uu noqdo mid dhinacyo badan. Ugu dambeyntii, waxaa General Alam la weydiiyey meesha ururka Al-Shabaab uu hubka ka helo. Waxa uu sheegay inaanu hadda sheegi karin halka uu ururka hubka ka helo. Waxa uu sheegay in dalal dibadda ah uu ka helo, hase yeeshee una carabaabi karin dalka rasmiga ah ee uu hubku ka yimaado.
Maxamed Cabdisandheere ayaa inoo soo koobayay warbixintii Haaruun Macruuf oo la yeeshay taliyaha Uganda ee ciidanka AMISOM.
Iminkana magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa laga hirgeliyey mashiinkii ugu horeeyay lacag lagala baxo dalkaasi Soomaaliya. Mashiinkan waxaa hirgeliyey banka Salaama Somali Bank, waxaana lacag kala bixi karaa qurba joogta iyo dadka ajaanibka haysta kaararka caalamiga. Cabdixasiis Xuseen Cusmaan ayaa haddaba ka wareystay Saciida Macalin Abukaro dhinaca suuqgeynta u qaabilsan bankiga Salaama.
Cabdicaliiso, Salaam Soomaali Bank markuu u horeysay adeegyadiisa wuxuu kusoo biiliyey adeegan ATM-ka loo yaqaano, oo ah kii ugu horeeyay oo laga hirgeliyay magaalada Muqdisho. Waxaana loo isticmaali karaa dhammaan kaararka caalamiga ah iyadoo lagala baxayo lacagta dollarka. Waxaana loogu talagalay dadka internationalka ah oo kaararka internationalka ama kaararka caalamiga la imaanayo inay lacagooda kala bixi karaan magaalada Muqdisho. Dadka localkana waxaan ugu talagalnay barnaamij la yiraahdo Stone ee mobilekooda gacanta ka isticmaali karaan akoonkooda ayagoo kala baxaya lacagtooda waqti walba, meel walba iyo goob kasta ay joogaan. ATM-ka marka waxaan ugu talagalnay dadka qurbaha ka imaanaya oo wata kaararka caalamiga oo u baahan inay lacagtooda kala baxaan halkan Muqdisho. Waana si aan kugu sheegana waa markii ugu horeysay ee laga hirgeliyey magaalada Muqdisho mashiinkan ATM-ka loo yaqaan.
Waa tahay marka xageed ka furteen mashiinkan?
Waxaan ka furay hotelada magaalada Muqdisho kamida oo hotel Jazeera loo yaqaano. Aan ka furnay, waxaana mar dhow rajeynaynaa insha allah dhammaan inaan magaalada aan ku faafi doono dhammaan hotelada iyo meelaha ganacsiga dhammaan aan dhigi doono insha allah.
Cadad intee le'eg baa marka uu qofkiiba markiiba kala bixi karaa mashiinkan?
Cabdicaliiso, cadadku wuxuu ku xiraanayaa bunuugta adduunka waxay ugu talagalay in qofkaasu la baxo mar walba. Cadadka aniga maqlino waxaa goynayo bangiga internationalka goynayo marka ana xagga cadadka sidaas noqon.
Waa tahay marka imisaad marka qiima ahaan qofkii doonaya inuu lacag la baxo magaalada Muqdisho mashiinku yaalla, imisaad ku charge garanaysaan, imisaad ku dallacaysaan qiima ahaan?
Dallaciddu waa adiga shirkadii qaabka internationalka ahayba lacagta ugu dallacmaysaa. Waxaba aniga gooniyo meesha ugu dallacayna ma jiro. Shirkada adduunka isku xiro oo kumatimada sameeya waa lacagta dallici doona.
Waa tahay marka kaararka dadku ay isticmaali karaan mashiinkan ay lacag ugala soo bixi karaan waa kaarar noocee ah?
Cadaadu waa kaararka caalamiga ah ee dunida intooda badan laga isticmaalo, sida Visa card, Master card, Discovery, waa kaararkaas caalamiga ah waaweyn oo adduunka laga isticmaalo. Dhammaan waa isticmaali karaan dadku.
Marka bartilmaameedkiinu ama macaamiisha aad doonaysaan in adeegan ay isticmaalaan waa dadka qurba joogta iyo dadka ajanabiga ee magaalada ku sugan?
Sidaa
waa tahay. Dadka localka ama dadka maxalliga ahna maxaad ugu talagasheen?
cabdicadiow dadka localka waxaan ugu talagalnay waxaan samaynaa barnaamij la yihaahdo deeqsoon, barnaamijkaas oo qofka u awood u yeelanayo inuu lacagta akoonkiisa ku jirta ka isticmaalo mobilkiisa waqti kasta meel kasta uu soomaaliya ka joogo, oo aan dhihi karaba aad ba uga fudud yahay ATM-ka oo maxaa la hayay barnaamijkan oo ku xiran ECC-ga ku xiran, qofka mar walba akoonkiisa lacagta kala bixi karo soo habeen ah ido waqti walba leh isticmaali karo iyo meeshuu soomaaliya ku joogo.
Siciid, marka waxaad tiri waxaan ka furnay hotel magaalada ku yaala, waqti ahaan maalintii imisa jeer buu markaa furnaanaya mashiinkani? Ma mid 24 saaca mise waa mid waqti go-an keliya furnaanaya?
Mashiinka waa 24 hours oo maxaa lahay 24 saac mashiin shaqaynaya, waayo 24 saac shaqaynaya, waqti u go-an ma jiro, wuu shaqaynaya mar walba.
Lacagta markaa mashiinkan lagala bixi karo waa lacag noocee ah?
Waa lacagta dollarka.
Waa tahay marka dollar mooyaane lacag kale lagalama bixi karo?
Sida cadcadiyo aan wada ognahay magaalada Qadish waxaa laga isticmaalaa, lacagta la isticmaalo waa dollarka ugu xoogan, sidaan hadda wuxuu ku salaysan yahay ilaa hadda dollarka, wixii kalena kuley dibay uga soo biiri doonaan oo dadku ay ka isticmaali karayaan.
Waa tahay, hotelka aad ka furteen xaguu ku yaalla magaalada? Xaguu uga yaalla magaalada?
Cabdicaziizo hotelka airportka agtiisa uu ku yaallaa, waa hotelka caanka oo dhammaan la wada yaqaano, marka halkaa baan ka furnay.
Waa hotel Jazeera? Hotel Jazeera.
Sisaan.
ilaa iminka dadka isticmaalay maxay idiin sheegeen oo falcelisa oo ku saabsan adeeggaasi ay magaalada ka heleen?
Dadku aada bay usoo dhaweynayaan in marka ugu horeysa magaalada Muqdisho laga helo ATM waxay aada u muujinayaan horumarka magaaladan ka socdo, waxay aada ugu faraxsan yihiin inay ku arkaan magaalada Muqdisho ATM lacagooda kala bixi karaan markay u baahdaan.
Waa tahay, magaalada Muqdisho marka la eego isticmaalka kaararka caalamiga ah ee tirin mashiinkan lacag baa loogala bixi karaa, ma jiraan meelo kale oo kaarka laga isticmaalo sida adeegyada magaalada oo kale ama carwooyinka ama hoteelada? Ma jiraan kuwa aqbala kaararkaasi caalamiga ah?
Cabdicaziizo, waa sidaan kuugu sheegay, waa marka ugu horeyso kaar caalami ah waddanka ama wax lagala bixi karo ama wax looga gada karo, waa haddaba marka ugu horeyso wax lagala bixi karo. Kuley way kusoo xigtaa iyadana in maxaa lahay carwooyinka iyo maxaa lahayay meelaha kale wax looga iyo hoteelada iyo wax looga gabto oo dadku kaarkooda iyo maxaa lahay wax ku gada karaan. Sida kale aan kuu sheegan, halkan waxaa ka jira barnaamijka maxaa lahay mobile money transferka oo asigana dadku wax ku gataan oo maxaa lahayay kana awood badan barnaamijka maxaa lahay kaararka adduunka wax looga gato afrika isbiid badan kana fuud.
Siciid Macalin Abukar, maamulaha suuqgeynta ugu qaabilsan bangiga Salaama Somali Bank, oo u warramaya Cabdicaziiz Xuseen Cusmaan.
Daawud, waxaan soo gaadhnay haatanna xilligii dhegeystayaasha aynu ku nasan jirnay mid ka mid ah heesaha codka dabacsan.
sida tahay biciid balligii danood murco sooba ka helay balla xardhaanay bilantii maqadeeg waa adeega barkhadu waa aniga bilegu waa adeega barkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay bilegu waa adeega barkhadu waa aniga bilegu waa adeega barkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay
sida boqorkii wiil waa meel uu shirayaan oo jeedal VOA.
sanaya marka idin leenahay inagoo gudagalayna qaybaha ka haray barnaamijkeena waxaa idinku soo maqan warar ku saabsan dagaalka ka socda xadka Siiriya ee Turkiga ee milishaadka ISIS ee kurdiinta ku lug leeyihiin barnaamijkii dooda gaaban iyo xubinta umuuraha Mareykanka balse intaas oo idil waxaa ka soo horeynaya qodobadii warka ugu dooroon oo ku celisa
saraakiisha dalka Spain ayaa sheegay inay baarayaan sida ay kalkaaliso caafimaad oo ku nool magaalada Madrid uu xanuunka Ebola ugu dhacay iyada oo noqonaysa qofkii ugu horeeyay ee xanuunkaasi ku dhaco iyada oo joogta meel ka baxsan galbeedka Afrika oo ah halka uu cudurkani sida weyn u saameeyay mas'uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in haweeneedan ay gacan ka geysatay daaweynta laba wadaad oo ka tirsan kaniisadda diinta Masiixiga kuwaas oo bishii hore geeriyooday markii iyagoo qaba xanuunka Ebola laga soo dhoofiyay dalalka Liberia iyo Sierra Leone laakiin waxay sheegeen in dhammaan xeerarka badbaadada caafimaadka la raacayay intii labadaasi ruux la daweynayay
weeraradii ugu dambeeyay cirka ay Siiriya ka fuliyeen isbahaysiga oo Mareykanka horkacayo ayaa ku guuldareystay inay hakiyaan horumarka dhanka militariga ee milishaadka ururka ISIS ugu sii saqayaan magaalada xadka ku taala ee Kobani madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay magaalada qarka u saaran tahay inay la wareegaan milishaadka ISIS kadib 3 toddobaad ee dagaal kula jireen dagaalyahanada kurdiinta waxaana uu ku taliyay halkaas ay tagaan ciidamo dhinaca dhulka ah
madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dalkiisa ka ambabaxay si uu u tago dhageysiga dacwada loo haysto ee ka dhacaysa dalka Holland halkaas oo ay ku taalo maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC Mr. Kenyatta ayaa talada maanta ah ka duulay magaalada Nairobi maalin uu ka hor inta aanay maxkamaddu u bilaabmin waxana loo haystaa 5 dambi oo ka dhan ah bini'aadantinimada iyada oo la sheegay in uu kaalin ka geystay abaabulka gacanka hadal daran oo dhacay kadib doorashadii dalka Kenya ka dhacday sanadkii 2008
ardayda bananbaxyada ka dhigay Hong Kong iyo dowladda ayaa ku heshiiyay inay toddobaadka dambe yeeshaan wadahadal lagu faaqidayo isbedelada siyaasadeed iyadoo bananbaxyada dimuqraadi doonka ee gobolkan Shiinaha ku yaala ay u muuqdaan kuwo sii yaraanaya 200 qof oo quraya haatan ku haraf afka hore xafiisyada dowladda iyo wadooyinka waaweyn kuwaasoo ka haray 1,000,000 qof ee ka qayb qaadanaya bananbaxyadan oo socday tan iyo aakhirkii bishii lasoo dhaafay guusha military milishaadka ururka ISIS ee Siiriya ugu sii saqayaan xadka Turkiga ayaa noqotay arrin walaac badan laga muujinayo lagana cabsiqabayn kooxdu ee weeraro ka fuliso gudaha dalka Turkiga Turkiga waxa uu xubin ka yahay gaashaan buurta NATO caadiyanna haddii weerar lagu qaado xubin ka mid ah wadamada NATO waxaa qasaba in isbahaysiga NATO uu jawaab ka bixiyo wariyaha VOA Al Pesin ayaa warbixintan kasoo diray magaalada London Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo akhriyay soo jeedinaya
Turkiga oo xubin ka ah isbahaysiga NATO ayaa xaq u leh in 27 dal ee kala difaacaan hadii weerar dibadda ahi uu ku yimaado dalkiisa waxana goor hore uu dalka Turkigu helay qalab la iskaga difaaco gantaalada iyo kaalmo kale oo military toddobaadka ugu horeeya oo uu xafiiska hayo xogayaha cusub ee NATO Charles Stoltenberg ayaa xaqiijiyay ballanqaad la xiriira arinta dalka Turkiga
Turkey should know that NATO will be there if there is any spillover and the attacks on
Turkigu waa inuu ogaadaa in isbahaysiga NATO uu garab taagan yahay hadii weeraradu ku soo fidaan iyada oo maanka lagu hayo rabshadaha ka socda dalka Syria ayuu yiri Yusuf Yaning oo ah falanqeeye ka tirsan guddida caalamiga ah ee midowga Yurub ayaa sheegay in isbahaysiga NATO in uu iska diidi doono inuu qaado talaabo ka baxsan in uu ku difaaco xuduudda dalka Turkiga
Most likely NATO would be very keen to make sure that alliance solidarity is kept up but not to give
isbahaysiga NATO si weyn ayuu ugu faraxsan yahay in la muujiyo isku duubnaanta isbahaysiga laakiin inaan fursad loo siinin Turkiga ay hawlgallo military ay kaga fuliyaan dalka Syria ama Iraq iyada oo arinta ka faa'iideysanaya uma maleynayo in wadamo badan oo NATO ka tirsani ay arintan niyad samaan ku qabaan in lagu khasbo in colaadahan ay si fudud faraha ula galaan ayuu yiri Mr. Yenin ayaa hadalkiisa sii raaciyay in dibtu ay ka taagan tahay xaaladda Siiriya oo ah mid qasan oo adag inay waji kaliya yeelato waxana wadamada ku jira isbahaysiga NATO ay walaac ka muujinayaan in weerar kasta oo lagu qaado kooxaha mucaaradka ku ah Siiriya in ay sii xoogeynayso madaxweyne Bashar al-Assad wuxuuna hadalkiisa ku daray in kadib dagaallo daba dheeraaday isla markaana kharash badani ku baxay inaan waddamada ku jira isbahaysiga NATO aanay mar kale diyaar u ahayn dagaalkaas la mid ah inay cagaha la galaan.
Before NATO could engage in a Syria operation, NATO would have to have an idea.
Inta aan isbahaysiga NATO wax hawlgal ah ka fulinin Syria, NATO waa inay marka hore fikrad ka qaataan waxa uu noqon karo maxsuulka ama natiijada soo bixi karta. Tallaabo noocee ah ayay doonayaan in ay qaadaan si ay khilaafka Syria u soo afmeeraan, waana halka ay dhibtu ka bilaabmayso in la isla fahmo, ayuu yidhi. Yeenin iyo khubaro kale oo ka tirsan NATO ayaa leh waa in NATO si taxaddir leh u gashaa iyada oo dammaanad la siinayo amniga muwaadiniinta Turkiga. Charlie Dempsey oo ka tirsan xarunta falanqaysa siyaasadda arrimaha dibadda ayaa tiri in hawlgal kasta oo lagu difaacayo Turkiga inuu noqon doono hawlgal wadaag ah oo si rasmi ah uu isla qaato ururka NATO, kaas oo ku dhigan qodobka shanaad ee axdiga buddhiga u ah isbahaysigan. Laakiin waxay hadalkeeda raacisay inay suuragal tahay inaan dalalka oo dhammi ka wada qayb gelin ama aan la isla qaadan in ciidamo dhulka ah la diro.
NATO, as NATO could invoke Article 5, but what we could get is coalitions of the willing, which is effectively what we're
seeing now. Isbahaysiga NATO wuxuu isticmaali karaa qodobka shanaad, laakiin waxa loo baahan yahay ayaa ah niyadda isbahaysiga. Waxa aynu xilligan arkaynaa in isbahaysi kale uu si firfircoon u howlgalayo oo uu hoggaaminayo Maraykanku, kuwaas oo wada duqeymo kala gidisan, ayay tiri. Xataa haddii sidaas la helo, ayay tiri, in ururka NATO ay ku adkaan doonto inay xadido ku lug lahaanshaheeda dagaalada halkaas ka jira.
Without boots on the ground or without coming to some kind of political negotiations, ISIS has a free hand.
Haddii aan la qaadin tallaabo dhulka ah ama aan lala iman xaalad siyaasadeed oo dhexdhexaadin wadata mooye, ururka Daacish wuxuu u muuqdaa mid gacan bannaan. Waxaynu aragnaa ciidamada Ciraaq oo iyaga laftoodu daciif ah, dalkii Syria laftiisa waad aragtaan inuu gebi ahaanba burburay, iyo sidoo kalena inaynu sugno markaas in waqooyiga Israa'il isna noqdo goob aan xasiloonayn, tani waa arrin halis ah, ayay tidhi. Waxaa saldhig u ah hannaanka difaaca ee heshiiska ku yihiin isbahaysiga NATO iyo weliba sida ay leeyihiin khubarada arrintan la faguray ayaa ka dhigan in haddii dal ka mid ah isbahaysiga NATO uu khatar la kulmo ama ay halis geliyaan kooxo xag jir ahi in la siiyo garab istaag, Turkiga ayaa tallaabadaas ka filaya isbahaysiga NATO haddii ururka Daacish ay weerar ku soo qaadaan dalka Turkiga. Warbixintii ay soo diray wariyaha V O A da ee Al Basin, waxaana anaana ina soo koobayay halkaas kala socotaana waa V O A Washington.
ayaad weli nagala socotaan. Dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM waxay dhowaan qabsadeen degmada Baraawe, waxaana halkaas yaala dhuxul badan oo haatan dadku isweydiinayaan dhuxushaas in la dhoofin karo. In kale, hadaba dood arrintaas ku saabsan ay Caashe Ibraahim Aadan waxay u qabtay Cabdirashiid Macaalin Maxamuud oo ah siyaasi, iyo Maxamed Cusmaan Baartaag, iyaga ayaana barnaamijkaagana qayb galaya oo Caashe inoo soo jeedinayso.
Aniga waxaan qabaa xoolahaas hadee la yiraahdo, maadaama hadda ay dowladdu gacanta ku hayso inaan dad kale oo aan dadkii ahayn oo kalena loo dhiibi karin, ummad kale loo dhiibi karin, lana khasaarin karin. Marka sidaas darteed, weyga ugu sahlan oo looga faa'iideyn karo dadkii lahaa, dibna looga mamnuucayo inay u noqdaan in ay dowladdu martaan qabaa, warkii oo kooban.
Waa tahay, waxaan siinayaa Baartaag. Baartaag, maxaa adigu kula tahay dowladdu dhuxushan xaggee geynaysaa? Macnaha hadaan si kale u dhigo, dowladda dhuxushani sida hadda uu Cabdirashiid ka dhawaajiyey, ma dadkii lahaa ee gubay yaa haddana la yiraahdaa saa doontaan ka yeela, mise dowladda ayay tahay inay iyada gacanta ku dhigto oo ay bal ka tashato sida yeelaysa? Maxay kula tahay adigana?
Waxaan qabaa maadaama dadka Soomaaliyeed ay dhirta iyo geedaha waddanku yaalla ay wada siman yihiin, simanna ay wada leeyihiin inay si siman u isticmaalaan. Haddii dhuxushii dad ganacsataa oo Soomaaliyeed oo aan lug ku lahayn waxa ina shaka tagay ay leeyihiin oo la xaqiijiyo, in waxaan qabaa dhuxushii halkii laga dhoofin lahaa oo waddanka meelaha in loo dhoofin lahaa, in dadkii Soomaaliyeed dib lagu soo celiyo, dowladduna ay runtii aysan ay ka marnaano gacanteeda ku lahaato, laakiin ganacsadii hawsadii ee lacagta gelisayna jaanka loo siiyo, in wixii ay gashadeen ka soo celiyaan, isla dalkana lagu iibiyo maxay yeelay dhashanay runtii geedka laga jaray qofka Soomaaliyeed xaq buu ku leeyahay oo cidna xaq gaar ah kuma laha dadka uu sameeyeen waxaan qabaa dawladdu inay siyaasad cad uga timaado ay dhashii meeshaasi ay ugu tirtay cidii lahaataba aanan waddanka la dhaafinna waddanka gudihiisa lagu isticmaalo aniga marna ma qabo haddii ay ku cadaato inay dhashi leeyihiin dadkii meesha ka degay in dowladda looga cannaafo maxay yeelay dowladdu dalka ayadaa ka mas-uula markii horena dhuxusha in la jaro xaaraan bay ahayd marka waxaan qabaa waa mas-uuliyad u taala dowladda inay haddii cadaato inay lahaayeen raxiin meesha ka tagay ay dhuxusha iyada toos ula wareegto iyadana ay noqoto cidda maamusha haddii ay leeyihiin ganacsi Soomaaliyeedna aan runtii aysan dowladdu meesha ka maqnaanna la yidhaahdo dhuxushii waxayna ka socosha dalka gudihiisana runtii ha lagu isticmaalo oo
waa ku fahmay waa ku fahmay Baltag raayigaas ma la qabtaa Sheikh Cabdirashiid in hadiiba ay dhacayso in ganacsatadii la leeyahay bal iyaga ha lagu caymiyo maadaama dhuxusha ay hore u gubeen hadda aan dib geed looga dhigi karin in gudihii waddanka ay gasho halkii laga dhoofin lahaa wax uun ay ka caynsadaan ma la qabtaa raayigaas uu Baltag sheegay Sheikh Cabdirashiid
saaxiibkay Baltag ama taas oo ku khilaafsan aniga waxaan qabaa inaan mar dambe loo ogolaan dhuxulin dabada loo dhoofiyo nimankaas in loogan maaragtay xoogaa kharashaadkoodii iyo wuxuudii inay ku caynsadaan in waddanka gudihiisa sicir bararka oo dhuxushana problemkeeda looga raysto iyagana dhinac kale ciqaabaya waa noqoto inaan mar dambe qof dambe oo Soomaaliya uusan rajo ka qabin in dabadda dhuxul dambe loo dhoofiyo marka middaas aniga waxaan qabaa inaan dhoofitaan la ogolaanin
waata waxaan rabaa inaan su'aal kale oo guud labadiinaba idin weydiiyo Sheikh Cabdirashiid iyo Professor Baltag dad badan ayaa waxa ay qabaan ra'yi ah maadaama dhuxushani inkastoo Soomaalidu dhan ay u siman tahay geed kasta oo maanta Soomaali ku yaalla uu qof walba Soomaali wax ku leeyahay ay runtahay siduu Baltag sheegay haddana dadka qaar ayaa qaba geedkaasi dhulkii ku yaalla dad baa degan maadaama dhuxushii la gubay dhibaatada iyaga ay ku dhacday dad baa qaba iyaga ha loo qaybiyo mucaawinaha laga dhigo maxaa raayigaasna u aragtaan Sheikh Cabdirashiid oo ku bilaabaya
horta waxba mucaawinaha gaar ama noqon karta barnaamijkaasi nimankan anigu waxaan dareemayaa Soomaali inay yihiin dadkaas iyaga un markaas dan iyo hunguri la galay oo run ahaantii anigu dadka aad uga ololeeyo oo markasta dhinac walba uga soo horjeeda aan barnaamijkaas ka mid ahaa marka laakiin waxaana kala ognahay meeshaas dadkii ka talinaya inay nimankaas ay maaragtay dhibaato badan oo xagga dhaqaalaha saari jireen iyaga laftooda dhibaato badan inay gaaraysaan ognahay marka dad mucaawino u noqon mayse in iyaga lagu caawiyo intaasun baan qabaa
haye Baltag maxay kula tahay ugu dambeyntii
runtii waxaan rabaa inaan isiiniyo dadka dhuxusha gooyey ama geedihii dadku ama iyo xoolahaba u noqon lahaa munaafacad gooyey runtii waxaan qabaa waa dambiilayaal runtii waxay dantii galeen deegaankii iyo dadkii iyo xoolahii aniga runtii ma qaba in mucaawino looga reeyo dadka laakiin waxaan qabaa in si dadban oo indirectly ah dadka dib loogu celiyo dowladduna ay runtii ay galaangal badan u yeerato ay gacan adag ku qabato dhuxushina si runtii raqiisa dadkii dib loogu celiyo maxaa yeelay dhuxushan intii aan soo gooyeen waa geed ay ummad Soomaaliyeed iyo dadka deegaankaas ku nool manafacaad weyn ugu jiray xoolaha sidoo kale marka dadkii la isku haysanayeen dambiilayaal ku ciyaaray deegaankii nabaad guuriyey runtii wax badan u geystay marka waxaan qabaa inaan loo madax banaanayn dowladduna ay gacan adag ku qabato dadkii deegaankeena dib loogu celiyo oo si runtii ay dowladdu qiimaha ay ogtahay inay u goyso iyadana ay ka noqoto jarwadeen ilaa ay dhuxushaas ka dhamaanayso
oo gudaha dalka lagu iibiyo
ha casho
Sheikh Cabdirashiid baan siinaya hadalkaaga hadal ka qaba Sheikh Cabdirashiid
maya wax kale ma qabo minis waxa waaye nimankan hal waa isku raacnay aniga Baltagna markii hore waxaan isku raacnay in nimankani khalad galeen oo markii hore dambi galeen laakiin ay tahay haddaysan dee nimankay ayaga ahaa oo meeshaas dambiilayaasha oo laakiin haysan ama la kulahayn ama haysan ahayn ay dad Soomaaliyeed oo ganacsato meesha uu guri u geeyay uu yahay inay dowladda ayaga laftigooda ayaga mas-uuliyad ka saaran tahay oo aniga anoo ku sii ciqaabna uga dhigaya inaan dabadda loogu ogolaa inay dhoofiyaan dowladduna ku koontarosho oo ay waddanka gudihiisana sicir bararka uga bixiyaan oo xoogaas ay waddanka ay maaragtay wax uga soo ceshadaan intaasaa anigu qabaa maarintaas uu qabaa marka uu leeyahay dawladdu ha siiso ha gaddo yacni wixii ka soo baxaya la siinayaa oo dawladdu yaa siinaysaa
haye Baltag arrintaas uu cadday waxaan u gartay inaad ula jeedo ganacsatada iyo dhoofsada la dhihine gudaha waddanka ku iibiso soo sidaas ma ahayn hadalkaaga sidaan u gartay
hotel dadkani runtii ganacsatada ah aniga ninka walaalkeyga isku ma diidin inay dad dambiilayaal oo dadkii deegaankii xoolaha dambi ka galay hadii marka la yiraahdo hadda loo madax banaaneeyo oo ayaga ay qiimihii doonana ku iibsadaan waxa noqonaysa in Siriya la geliyo waxaan qabaa dhuxushaasi waxa xaq u leh qofka Soomaaliyeed maadaama dadka Soomaaliyeed ay ku noolaan deegaankaasi iyo Soomaaliya oo idil geedkii xoolahii dadkii ay ku manafacsan lahayn ay gooyeen waxaan qabaa in ciqaab looga dhigo in dhuxushii dadka lagu iibiyo qiimaha lagu iibinayo waa hado qiimo aad u jaban
laakiin adoo raali baaltaag Shacab Rashid wuxuu ku leeyahay marka kharashka ka soo baxa yaa qaadanaya
intaas waa waxaan qabaa markii kharashkaasi markii uu soo baxo oo dadkii dib loogu celiyo waliba qiimo jaban sida aan ku celinayo waxaan qabaa dawladdu inay cashuurteeda ka qaadato maxaa yeelay dawladdu dadka ay dawlad u tahay cashuurteedana meesha ka qaadato dadkiina lacag macquula oo runtii aan u arko waliba in ay isaciilaan in wax lagu iibiyo kalbar la siiyo in dib loogu celiyo inta kalena dadka deegaankaasi looga dhigo maadaama dadka ku sugan yahay xilli abaara oo dadku ay aad u rafaadsan yihiin in ayagii wax loogu qabto laakiin ma qabo in lacagta soo wada baxdaa kulli gacanta loo geliyo dadkii dambiilayaasha ahaa ee dhuxushaas gooyey dadkii dadka u diiday inay geedkii manaafacaadka ay xoolihii ay wax keeni lahayeen soo gooyey in la yidhaahdo lacagtii wada qaata lagu qabaa in dawladda cashuurun ka qaadato dadkii ka gooyeyna wax loogu qaado
doodaasi gaaban waxaa ka qayb qaadanaya Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo siyaasi iyo Maxamed Cusmaan Baaltaag Caasha Ibrahim Aadan ayaana inoo daadihinaya sawir halkan naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA magaalada Muqdisho dib ugu laabanana war goordhowna soo gaaray waxa uu sheegaya in iska hormaadkii ka socday afafka hore ee dekedda magaalada Muqdisho la xaliyay sida uu VOA da u xaqiijiyay agaasimaha sirdoonka ee dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Umar Tuuryare
ha tan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Barnaamijka amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadi doonaa dadaalka Mareykanka ugu jiro ka hortaga cudurka Ebola ee ka dilaacay galbeedka Afrika. Waxaynu eegi doonaa taariikhda hay'adda kahortaga iyo xakamaynta cudurrada CDC loo yaqaano iyo kaalinta ay ka soo qaadatay xakamaynta cudurrada. Waxa kale oo aynu eegi doonaa waxa uu Mareykanku sida gaarka ugu dadaalayo inuu kaalin ka geysto cudurrada ka jira galbeedka Afrika. Waxa barnaamijka marti ugu ah Dr. Maxamed Cabdullaahi Sheikh Aadam oo ka hawlgala isbitaalka Regents ee magaalada St. Paul ee xarunta gobolka Minnesota. Dr. Maxamed waxa uu markii hore ka hadlayaa taariikhda xarunta kahortaga iyo xakamaynta cudurrada ee CDC.
Xaruntan waxaa la aasaasay 68 sano ka hor, July 1st sanadkii 1964. Waa hay'ad hoos timaada Wasaaradda Caafimaadka ee Mareykanka, Department of Health and Human Services. Waa hay'ad qaran oo u qaabilsan caafimaadka bulshada. Hawlaheeda ugu waaweyn ee qabatan waxaa ka mid ah inay maaragtay in la ilaaliyo caafimaadka iyo amniga iyo badbaadada bulshada, iyo in laga hortago cudurrada, dhaawacyada, iyo waxyaabaha keena naafada, in naafoobida. Waxyaabaha badan ay qabato waxaa kaloo ka mid ah ka shaqeysa xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada faafa, cudurrada ka dhasha cuntada, cudurrada ka dhasha bay'ada, iyo sidoo kale caafimaadka iyo dadqabida shaqada iyo shaqaalaha. Kasoo qaad West Nile virus oo dhibaato ku hayay muddo meelaha qaarkood ka dilaacayay, waxay kaloo ka qayb qaadataa immunizationka, talaalada cudurrada qaarkood dadka laga talaalo. Waxay qayb badan ka qaadataa cudurrada faafo idil sida cuntada kale. Mar qarkood waa maqashaa waxaa ka dhasha cudurrada qaarku laga helaa salmonella ama E. coli, nooc uus halis baa jira. Waxaabahaas oo idil way la socotaa. Waxay kaloo sameysaa hay-adani inay maaragtay dabagasho cudurka meeshu ka yimid iyo meesha laga soo qaaday. Waxaa arkaysaa mar qarkood in dadka qaarkood haddaysan talaal qaadan, waxay baaraan qofka haddii cudurkaasi ku dhacay, mise qof ayuu cudurkii ku dhacay talaal la'aanta darteed. Marka waxaaba aad bay ulaalisaa caafimaadka bulshada. Marka waxaa uga badan oo maaragtay kahortaga maaragtay dhaawacyada oo kale sida shilalka, waxaabaha talooyinka ku saabsan oo idil, waxaabahaas oo idil ayay qabataa.
Waan gartay. Marka balaadeenu dib u noqono taariikhda dalka Mareykanka, ma jiraa cudur aad u faafay oo ama ka yimaada dalka dibadiisa ama dalka gudiisa ka dilaaco hay-addan ay ku adkaatay inay la tacaasho?
Ha, runtii waa way jirtaa. Cudurkan malaariyada ama duumada Soomaaliga loo yaqaano wuxuu ahaa cudur fara ba-an ku haya Maraykanka, gaar ahaan Southern United States. Marka cudurkaasi waxa marka ugu horeysay shaqadii ugu horeysay qabatay hay-addan waxay ahayd la dagaalanka malaariyada. Waxaaba waxaa jiray program la oran jiray National Malaria Eradication Program, hay-adda qaranka maaragtay ciribtirka maaragtay malaariyada ama duumada. Marka hawshaas aad bay u qabatay, guryo badan baa maaragtay lagu buufiyey DDT-da, waa lala dagaalamay kaneecada. Cudurkaas si fiican ayaa Maraykanka looga guuleystay. Sanadka arrintaas ay jirtay waxay ahayd waqtiga ay la aasaasay 1946 ilaa 1950.
Waan gartay Maraykanku hadda waxa uu yaboohay tiro ciidan gaadhaysa ilaa 3,000 oo ka qayb qaata howlgallada lagula dagaalamaya cudurka Ebola ee ka jira galbeedka Afrika. Waxaan qiyaasayaa in tiro badan oo ka mid ahay dhakhaatiir yihiin. Maray kalsoonidan uu Maraykanku ku qabo in cudurada ka dilaacay galbeedka Afrika uu xakamayn karayo, inagoo og in aan ilaa iyo hadda dawo loo helin cudurkan, waxay ka imanaysaa kalsoonidaasi?
Waxay ka imanaysaa horta wasaaradda difaaca Maraykanka aad iyo aad bay isugu shuqlisaa inay ka qayb qaadato cudurada ka dilaaca dibadaha, maxaa yeelay ciidamo badan oo Maraykan ayaa waxay joogaan Afrika iyo caalamka Maraykanka dibadiisa. Marka aad bay xitaa waxay ka mid tahay wasaaradda difaaca halkan aad bay isugu shuqlisaa in sidii dawo loogu heli lahaa. CDC-da iyo way isla shaqeeyaan wasaaradda difaaca. Marka waxay ka qayb qaataan marka ugu horeysa khibrad badan baa jirta, dhakhaatiir badan oo khibrad u leh ka hortaga sida loo xakameeyo cudurada faafa. Marka waxay ka qayb qaataan waxyaabaha logisticska oo dadkii u baahan yihiin, waxay ka qayb qaataan sidii dadkii haddii la maaragtay la rarayo, gaadiidkii lagu rari lahaa, sidii maaragtay cudurka loo ilaalin lahaa inay dadkii maaragtay isu gudbin, sidii maaragtay loo kala xirxiri lahaa. Waxaa jira wasaaradda difaaca qaranka waxaa jira injineera ayaa u shaqeeya oo ku fiican inay maaragtay dhisaan camps meelo dalka dadka qaba lagu maaragtay lagu ilaaliyo oo lagu karantiilo. Waxaabahaas oo idil ayay qaban kartaa. Marka Maraykanka waxay badanaa iska sartaa mas-uuliyad aad u ballaaran sidii maaragtay u xakameyn lahayd cudurada wadamada kale ka jira, si aysan waxaa jira dad badan oo u kala gooshaya Maraykanka ilaa iyo wadamadaas, marka si cudurkii markaas uusan Maraykanku soo gaarin, iyo si ay u ilaaliyaan ciidamadooda ku sugan meelaha. Arrinta kale oo muhiimka waxa weeye oo Maraykan aad uga warwarsan yihiin in viruskan uusan gacanta u gelin waa wuxuu kaloo yahay maaragtay bioterrorism, maaragtay aysan loo isticmaalin argagixisadu aysan gacanta ku dhigin viruskan oo kale oo aysan keenin in dad badan ay dhibaato gaarsiiyaan. Marka aad bay isugu dayaan inay maaragtay la socdaan xaaladda oo maaragtay cudurka xakameeyaan oo hubiyaan in maaragtay aanan cuduradani aysan meelaha qaarkood aan dadka qaarkood uus aan loo adeegsan si argagixisaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay kaalinta Maraykanka ee ka hortagga cudurka Ebola ee ka dilaacay galbeedka Afrika. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
caweysi wanaagsanba idilahaantiinba haatana dhegaystayaal, waxaynu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacadda, waxaanuna idin soo gudbinaynaa mid ka mid a heesaha macaan.
Oh, what?
kas magaan macaanad maqalaysan wuxuu gabagaba u yahay idaacaddeenni caweysnimo idin soo jeedinayeen anoo Ismaaciil Xuseen Farjar weliba Daa'uud Aweys dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii waa go'aan kaga tan iyo intiin mar dambe hawada ku kulmayna waxaan diga tagaynaa sidaas ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.